Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula și v-am obișnuit ca de fiecare dată să continuăm discuțiile noastre, plecând de la textele Scripturii, de la învățătura generală și să ilustrăm cu aspecte din domeniul istoriei bisericii pentru a înțelege învățăturile fundamentale. Îl avem și de data aceasta alături de noi pe Gabriel Ișvan și vreau să îi mulțumesc pentru disponibilitatea lui și dumneavoastră pentru că ne urmăriți. Bun găsit!
Bun regăsit, Marius!
În ocazia trecută noi am discutat despre subiectul acesta, ca o continuare, păcatul, soluția pe care Dumnezeu o întrevede, și anume mântuirea prin credință. Iar acum vrem să discutăm despre principiile morale, despre legile pe care Dumnezeu le oferă omului și funcția pe care o are legea divină în contextul mântuirii. În ocazia trecută am citat niște pasaje cheie, cum că omul nu poate fi mântuit prin lege. Și dacă nu poate fi mântuit prin lege, atunci ce rol mai are ea? Despre subiectul acesta aș vrea să discutăm în ocazia de față.
Da, ok. Este un subiect central al vieții de zi cu zi. Adică atunci când vorbim despre orice fel de formă de organizare socială, religioasă, de ce nu, chiar în ceea ce privește aria domniei lui Dumnezeu, nu avem cum să ne referim la forma aceea de organizare și să nu o numim lege sau reguli sau regulament sau așa mai departe. În practic, tot ceea ce există are niște legi interne datorită cărora există.
Categoric. Până la urmă, legitățile sunt unele naturale, când vorbim de universul creat al lui Dumnezeu, dar pe de altă parte vorbim de niște așteptări concrete pe care divinitatea le are față de cel credincios. Că veni vorba de ascultare în contextul credinței, Avram este denumit ca fiind părinte al credincioșilor și în privința lui se afirmă că el a fost un om credincios care a ascultat de Dumnezeu.
Da, fără niciun fel de dubiu, toți oamenii credincioși sunt cunoscuți că au ascultat de Dumnezeu, așa cum au înțeles ei, așa cum a înțeles societatea de care aparțineau, dar nu există nicăieri și nu o să găsim nicăieri în niciun fel de tradiție religioasă ideea că cineva a fost credincios lui Dumnezeu fără să-l asculte. Însă și ideea de credință sau de fidelitate arată componența asta de fac ceea ce vrea respectivul sau sunt în armonie cu el. Nu există absolut nicăieri și nu există un contrast între, să-i spunem, între, ca idee, între ascultare, libertate, credință. Nu, ci toate merg împreună, așa cum vedem la Avram. Probabil este bine cunoscut versetul din Geneza 26:5, acolo unde Sfânta Scriptură spune: pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Acest este versetul, este concluzia, nu Moise, autorul Genezei, este concluzia lui Moise, inspirat de Dumnezeu, că părintele Avram, părintele credincioșilor, este caracterizat prin ascultare față de voința divină.
Văd trei categorii. A păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Putem să facem vreo diferență între cele trei direcții?
Putem să facem diferență între cele trei direcții dacă porunci sunt generale, adică se referă la oricine are autoritatea să poruncească și poate porunci că este Dumnezeu sau că este om. Putem să venim înspre orânduirile mele, Dumnezeu și le spune ca fiind ale Lui, ceea ce intră mai mult sau mai puțin în domeniul religios, adică ne referim la legile jertfelor, la legile ceremoniale, cât și la cele morale. Și legile mele, instrucțiunile date direct de Dumnezeu. Dar ideea versetului nu, și de obicei, mentalitatea ebraică nu se ocupă cu disecarea categoriilor și așa mai departe de legi, ci ideea versetului este că Avram a fost ascultător de Dumnezeu în toate aspectele vieții sale.
Adică orice Dumnezeu ar fi putut să-i poruncească, să-i zică să facă, Avram a împlinit.
Orice, în toate aspectele vieții sale. Adică, pentru că aici vedem o caracteristică a legilor divine, în special în Vechiul Testament, unde se confundă legea civilă cu legea religioasă, chiar și cu legea religioasă care este compusă din lege morală, lege ceremonială, la un moment dat se confundă și au foarte multe legături între ele. Astfel că un om ca Avram este credincios lui Dumnezeu și le ascultă în toate domeniile vieții lui.
Adică încercarea de a stabili, aceasta este poruncă morală, aceasta are aspect ceremonial, aceasta este cu caracter civil, social, nu cred că are relevanță, pentru că în Vechiul Testament legea lui Moise e numită legea lui Dumnezeu și termenii sunt interschimbabili. Ceea ce înseamnă că poruncile, în orice domeniu ar fi fost ele, ele sunt până la urmă porunci divine.
Da și nu. Adică, da, sunt porunci divine. Primele 5 cărți ale legii în tradiție ebraică se numesc legea. Nu, primele 5 cărți ale Bibliei, da. Pentateuhul, se numesc în tradiție ebraică legea. Adică, da.
Sensul de lege de învățătură.
Lege de învățătură,
că Tora,
exact.
Asta ar însemna până la urmă.
Și dacă ne uităm în ele, vedem într-adevăr legi cu caracter sanitar. Mm-hmm. Vedem legi cu caracter civil. Vedem legi cu caracter moral, legi cu caracter ceremonial, le vedem. Acest este bine să le analizăm și separat și împreună, pentru că vom vedea implicațiile de mai târziu.
Tocmai asta vreau să întreb. Există ceva în caracterul lor intrinsec care să le facă să fie perpetue, respectiv temporare?
Evident. Da, legile cu caracter civil, de exemplu, nu se pot aplica decât într-o situație în care, din punct de vedere social sau al societății, contextul permite aplicarea acelui cod civil. De exemplu,
nu avem o formă de șaria mozaică.
Nu avem. Deci avem, putem să spunem, când Israelul este gândit ca o teocrație, unde cine erau judecătorii?
Era prelungirea dreptății divine judecătorului.
Exact, adică era reprezentantul lui Dumnezeu. Și dacă, de exemplu, cineva comitea un lucru care nu este din punct de vedere social acceptat, nu își respecta părinții, nu era tratat doar pe cauză civilă, să spun așa, ci era considerată ca o ofensă adusă lui Dumnezeu, pentru că tu, dacă nu-ți respecti părinții, înseamnă că nu respecti nici părintele cel mare, creatorul, și se suprapuneau planurile. Tocmai de aici, uneori, pentru un cititor al Bibliei care nu are răbdare să vadă aceste direcții, nu observă că, într-un anumit aspect, mai multe categorii, să-i spunem, se suprapun pe același eveniment sau pe aceeași lege. De exemplu, o să dau probabil unul dintre cele mai cunoscute exemple, legea sabatului. Are în ea componențe sanitare. Ceea ce ține de sănătatea omului, acestea au un caracter de valabilitate lung, pentru că natura omului este aceeași și ceea ce era dăunător omului acum 100 de ani, este dăunător omului
și
de acum.
Nevoia de odihnă e universală, indiferent de perioada
aspectul
istorică.
Aspectul acesta al odihnei, pe care îl include porunca, este universală, foarte bine ai spus, dar are, repet, are un aspect din punct de vedere al odihnei sanitar. Da. Cum îți iei concediu ca să-ți refaci energiile fizice, așa ai nevoie de ziua de odihnă. Dar nu este doar aspect sanitar. Mai este vorba și de exemplu de aspect ceremonial, religios, care se aplică în context iudaic 100%.
În contextul societății teocratice din vremea de atunci.
Exact, adică în sabat aveau jerfele de sabat, aveau tot ceea ce ține de ritualurile acestea ce se făceau la cortul întâlnirii sau mai târziu la templu. Dar are și componenta religioasă morală, puternică, o legătură directă între om, spiritualitatea, o legătură directă între om și Dumnezeu.
Da.
Ei, când privim așa, putem să spunem ce este cu un caracter general și de valabilitate permanentă și ce a rămas cu un caracter, să-i spunem, limitat în timp.
Uite, există voci care spun că legea a fost dată la Sinai. Ce este adevărat în lucrul ăsta? Pentru că, într-un fel, da, legea a fost dată poporului evreu la Sinai, dar principiile morale nu încep cu Sinaiul. Ce e nou și ce este vechi în contextul Exodului 20?
Marius, aș reintroduce sau aș reformula puțin introducerea la acest subiect care este foarte important. Discuția despre lege și legi, dacă se pleacă sau dacă se atomizează foarte mult și se îngustează foarte mult planul, într-adevăr poate să devină o discuție sterilă. dar de ce a dat Dumnezeu legi? Dar nu putea să le dea așa, dar nu putea să facă așa, dar nu asta, asta este planul pierzător. Se pierde din vedere ansamblul foarte frumos al Scripturii. Ții minte ce discutam noi în momentul, într-una dintre emisiunile trecute, ce este creațiunea din punctul de vedere al lui Dumnezeu? Este promisiunea că El se va îngriji de om ca omului să-i meargă bine. Și atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, i-a făcut această promisiune și este angajamentul lui față de om. Ca să-i meargă bine omului, ce face Dumnezeu? Îl învață cum să trăiască. Legile lui Dumnezeu nu sunt o chestiune ce țin de orgoliul său și de capriciul său. Uite, îți dau așa, n-ai nevoie tu ca om, chiar te încurcă ceea ce îți spun eu acum, dar ca să-mi arăți tu cât de mult te iubești, chinuie-te puțin ca să-mi faci plăcerea. Nici vorbă de așa ceva.
Vorbim de o motivație cât se poate de logică, de normală, și legile sunt prelungirea ceea ce înseamnă
Dumnezeu.
Dumnezeirea, da.
Și legile, dacă sunt prelungirea la ceea ce înseamnă Dumnezeirea, au același scop ca și Dumnezeu însuși, adică doresc binele. Uite, să-ți dau un exemplu. Tu ai mașină diesel, eu am mașină diesel. Te simți limitat că ai mașină diesel? Că nu poți să bagi orice în rezervor, ci trebuie să bagi doar motorină?
Aș fi vrut să meargă cu apă.
Aș fi vrut să meargă cu apă, dar dacă îi bag apă, știu consecințele. Știu ce se întâmplă. Și nu bag apă pentru nimic în lume. Chiar mă supăr dacă cineva îmi bag apă în loc de motorină în rezervor. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Orice există funcționează după niște principii inerente, pe care dacă le respecti, continuă să funcționeze. Dacă nu le respecti, ai stricat jucăria, da? Ai stricat forma aceea de existență, da, oricare ar fi ea. Acestea sunt legile lui Dumnezeu.
Deci asta înseamnă că principiul perenității se aplică în toate domeniile, doar că vorbim de scopuri diferite și atunci limitarea este cât se poate de naturală. Spre exemplu, pentru partea ceremonială, clar că trebuie să te referi la o limitare cât sistemul ceremonial funcționează.
Adică, să reformulez ce ai spus. Tot ceea ce îi dă Dumnezeu omului este pentru viața lui și pentru beneficiul său. În această discuție Dumnezeu i-a zis ca să nu uite omul cine este, că are nevoie de o relație cu Mântuitorul său, cu Dumnezeul, cu Creatorul său, îi dă un sistem religios Dumnezeu omului. Și omul funcționează în sistemul acela religios, nu de dragul sistemului religios în sine, ci în acel sistem religios practic se activează și rămâne constantă promisiunea lui Dumnezeu de a se îngriji de om.
E cadrul prielnic în care se consumă mântuirea,
exact,
se realizează mântuirea.
Asta este. Planul de mântuire este într-o dinamică, pornește de la căderea omului în păcat până la revenirea lui Hristos. Cunoaște multe etape planul acesta, dar toate etapele stau pe aceeași fundație, și anume dorința lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu de a se îngriji de om. Și asta o vedem în Biblie. Ce vedem în Biblie? Cade Adam și Dumnezeu intervine imediat și spune: fac un legământ între mine și voi oameni în condițiile acestea ale păcatului. Eu voi da Salvatorul. Voi trebuie să duceți vrăjmășia aceea între șarpe, între diavol și voi, ca să mă iubiți pe mine. Apoi, după aceasta, vine o altă etapă, vine potopul lui Noe. Rămâne aceeași promisiune de bază. Eu vreau să vă salvez, să vină Mântuitorul, dar uite, neamul acesta de oameni s-a stricat. Noe, intră în corabie și ține în vie, să-i spunem, generația de oameni sau omenirea, până când vine Mesia. Apoi vine Avram. E aceeași promisiune. Uite, mi-am deschis Biblia la Galateni, capitolul 3, și acum pot să răspund la întrebarea pusă: ce a adus nou Geneza, Exodul 20, legea pe Sinai? Da. Și eu citesc ce spune Apostolul Pavel. În Galateni, capitolul 3, discută foarte mult despre legea dată sau despre normele religioase date poporului Israel. Și aici el pune niște întrebări. Zice așa, versetul 17: iată ce vreau să zic, un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desființat, așa că făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Versetul acesta pentru mine este foarte clar și trebuie să pună ordine în discuția noastră.
Anume.
Despre ce este vorba? Care este promisiunea despre care vorbește aici Dumnezeu sau Pavel, că
legământul
Dumnezeu,
cu Avram?
Cu Avram. Dumnezeu i-a făcut o promisiune lui Avram, că tu ești credincios și în baza acestei credințe a ta, sau ale tale, în baza acestei credințe pe care tu o ai, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine, pentru că din tine va ieși Mesia. După 430 de ani,
se referă la perioada robiei
poporului Israel. După 430 de ani de la această promisiune, Dumnezeu duce poporul Israel la muntele Sinai,
da,
și le dă cele 10 porunci israeliților, cât și tot ceea ce înseamnă normele sistemului
și
de închinare ceremonială.
Și până la Sinai nu exista o raportare la ce e bine și ce nu e bine?
Ba da, păi uite, citesc. Promisiunea dată de Dumnezeu nu e nimicită de legea care este dată la Sinai. Adică ce spune asta? Planul lui Dumnezeu nu este în segmente independente, care a începutul nu s-a terminat, se elimină, ci este o succesiune. Merge de la A la B și trece prin B către C. Adică vedem exact același lucru. Și vedem asta încă de la început. Uite, spun întrebare. Adam și cu Eva au păcătuit. Ce înseamnă păcatul lor?
Clar că însemna încălcarea unei porunci divine.
Exact. Nu? Mai merg mai departe. Cain se gândește să-l ucidă pe Abel. Și Dumnezeu îi vorbește și spune: Cain, ce te gândești tu să faci este rău. Dacă stai de vorbă cu răul, răul te va birui. Cain a zis: dar ce e răul? Dar ce? E rău să lovești pe fratele tău, să-și piardă viața? Știa ce este crima. Merge mai departe. Iuda păcătuiește cu nora lui, practic. Uh-huh. Și el știe că a greșit atunci când se descoperă greșeala lui, și nora lui știe. Toată lumea știe că să comiți relații intime în afara legământului căsătoriei este păcat. Dacă luăm tot ceea ce înseamnă moralitatea divină, vedem că acestea sunt în...
Adică găsim niște indicii că exista o asumare a principiilor morale de dinainte de Sinai.
Fără discuție.
Și atunci, de ce construiește pe ideea aceasta Sfântul Apostol Pavel, în care spune că înainte de a fi legea nu exista păcatul? Adică înainte de Sinai omul nu a fost sub păcat, în condițiile în care lui Cain îi spune clar că păcătuiește. Păcatul se ține după tine, dar tu să-l stăpânești.
Aici trebuie să înțelegem mai larg. În primul rând, nu se referă, sau referințele Apostolului Pavel la lege sunt foarte largi. Repet, prin lege înțelegeau chiar și primele 5 cărți ale Bibliei, de la Geneza până la Deuteronomul. Cum citești în lege? Este o întrebare de cum citești în Scriptură, în învățătura Bibliei. Astfel că tot ceea ce înseamnă învățătura Bibliei este revelația lui Dumnezeu pentru om. Și eu n-aveam de unde să știu ca om căzut ce este bine și ce este rău decât din revelația lui Dumnezeu. Merg mai departe. Ce spune Pavel? Care este funcția sau ce face legea aceasta de după apariția ei, să spun așa, apare păcatul? Nu apare păcatul ca existență, ci ca și conștientizare. Eu nu am de unde, spune Pavel în Roman 7, eu nu aveam de unde să știu ce este rău dacă legea nu mi-ar fi spus că lucrul acela este rău. Asta ce spune? Asta arată că natura umană căzută este în armonie nu cu legea divină, ci este în armonie cu tendințele spre rău. Legea lui Dumnezeu, observ că vine ca o voce externă naturii omului.
Obiectivizează trăirile mele. Pentru că Apostolul Pavel spunea că ceea ce e bine, corect, plan divin, e descoperit în ei înșiși.
Este, dar
ceva
în ce sens?
Ceva despre natura divină, despre planurile lui
Corect,
Dumnezeu.
Dar observ cum funcționează natura omului. Da, legile acestea sau reflexele acestea, să numesc morale, sunt universale. Oricărui om de pe fața pământului, indiferent dacă știe sau nu despre Dumnezeu, nu-i place să-l minți pe el. Nu-i place să-l înșeli, nu-i place să-l lovești, să-l ucizi și așa mai departe. Nu? Adică se simte deranjat, se simte lezat, se simte că îi sunt încărcate drepturile. Însă el nu are aceeași problemă să o facă cu alții. Înțelegi? E în avantajul lui să facă, nu să mintă, să înșele, să lovească pe altul. Și atunci, aici este combinația ciudată. Dacă ție ți se întâmplă, nu-ți place și te revolți, dacă tu faci la alții, chiar dacă o motivezi cu, nu știu, gânduri nobile, uite, a trebuit să o facă, le era rău și eu sunt bun, aici este nevoie de legea lui Dumnezeu să pună, să conștientizeze și să pună un fel de graniță comportamentului uman, să-i spună, ești vinovat. Și ai observat, știi, mai discutam noi de-a lungul timpului, observat, în general, în păgânism, zeii sunt făcuți după chipul și asemănarea pământenilor și au acelea standarde morale, se ceartă, se înjură, se bat, au diferite
escapade
și așa mai departe. Pe când aici, în Biblie, omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, da? Iar legea lui Dumnezeu nu încurajează slăbiciunile omului, ci din contră parcă îl tot mustră, îl tot ceartă. Omul ar vrea să, nu știu, să vadă o femeie și chiar dacă nu este soția lui, o poftește și să se ducă cu ea, dar legea zice, nu e bine. Omul ar vrea să vede un obiect frumos, vrea să și-l însușească și legea spune, adică observi, nu este în armonie cu dorințele intrinseci, naturii
religia
păcătoase.
Religia Bibliei nu pare
umane
a fi o prelungire a fenomenului religios natural.
Exact. Asta vreau să spun. Este clar că este, dacă vrei și te uiți așa, chiar la un moment dat simți că e împotriva ta. Tot ce vrei parcă nu este bine. Te corectează, te mustră. Nu e bine așa, nu e bine așa, nu e bine așa. Și chiar și atunci când ți se pare că faci bine, Biblia vine și zice, cine stă în picioare să ia bine seama, să nu cadă. Adică parcă este împotriva pornirilor naturale umane. Și dăm voie să spun că nu doar parcă, ci așa și este. Uh-huh. Și aici vedem foarte frumos că nu este o chestiune de ambiție de grup religioasă, faceți așa ca așa zicem noi, ci este vorba de o realitate foarte, foarte profundă. Așa spune Dumnezeu, iar natura umană, în vorbele Apostolului Pavel din Romani 8, în firea ei decăzută, nu-i place și nu vrea să se supună voii lui Dumnezeu și se luptă cu ceea ce vine de la Dumnezeu.
Există o preocupare de a construi o morală în contextul discuțiilor contemporane, o morală universală, una care să nu fie dependentă de principii religioase și așa mai departe. În context religios a existat de fiecare dată o preocupare de a găsi esența sau cum ai putea să rezumi principiile morale, inclusiv în contextul iudaismului, chiar și în contextul iudaismului contemporan cu Iisus, existau preocupări de a găsi chintesența moralei. Am putea să facem noi demersul acesta și să ne permitem un răspuns?
Fără discuție, da. Iar chintesența aceasta nu ne aparține nouă, nu noi cercetătorii sau cei ce studiază Biblia în secolul 21 ajung la concluzia aceasta, ci, repet, chintesența a așezat-o însuși Dumnezeu. Biblia spune câteva lucruri despre Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste și dacă El este dragoste, asta este chintesența relațiilor sale cu omul. Mântuitorul însuși spune așa la Matei 22, 37 la 40, întrebat fiind care este cea mai mare poruncă din legea lui Dumnezeu, Mântuitorul răspunde, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii, în limbajul ebraic, legea însemnând primele cinci cărți ale lui Moise și prorocii scrierile profeților din Vechiul Testament. Dar, Marius, dă-mi voie să te întreb, Iisus a fost original când a spus lucrul acesta?
Lucrurile erau mai de mult cumva stipulate, în forme cumva mai depărtate, dar știu că există pasaje atât în legea lui Moise, dar și în discuțiile altor rabini cu privire la dorința aceasta de a găsi o esență a legii divine.
De aceea și vorbeau de o ierarhizare. Dar uite, Leviticul 19 cu versetul 18, ultima lui parte,
așa,
îi spune foarte frumos lucrul sau ideea aceasta. Hai că îl citesc tot versetul să fie mai ușor. Să nu te răzbuni și să nu ține cas pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, eu sunt Domnul. Deci, exact cuvintele Mântuitorului. Iar dacă ne ducem la Deuteronomul 6:4, după celebra introducere, nu? Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Adică, nu există niciun contrast între diferitele etape ale lucrării lui Dumnezeu cu omenirea. Există un fir de aur comun, iar deosebirile sunt, să-i spunem, de natură contextuală, care corespund unui timp istoric, dar acelea sunt doar elemente, să le spun, de superficialitate ale relației lui Dumnezeu cu omul, dar elementele de bază sunt acestea. Dumnezeu îl iubește pe om.
Dar pot să sesizez că ordinea aceasta, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele, găsim și în așa numitul decalog, Exodul capitolul 20, unde sunt redate principii morale. Și în primele 4 porunci găsim îndatoriri față de Dumnezeu și apoi relația stipulată cu semenul, cu aproapele, începând cu cei din casa ta și așa mai departe. Și ce interesant este că în aplicarea legilor, mai târziu dacă citim în Exodul următoarele capitole după 20, vedem că sunt aplicate principiile acestea în domeniul social, în relațiile ce se stabilesc.
Păi, sunt ultimele,
studii de caz, cum ar veni.
Exact, ultimele 6 porunci din Decalog sunt evident cu rol de reglare a relațiilor din societate, nu? Ce să faci cu aproapele tău, asta este ideea. Care, de exemplu, Calvin le numea moralitate civilă. Orice stat în lumea aceasta că îl recunoaște sau nu pe Dumnezeu va spune să nu furi, să nu ucizi, să nu minți.
Adică principiile acestea sunt universale.
Dar observ, ce ziceam inițial, asigură supraviețuirea unei societăți. Legea înseamnă...
Nu sunt proprii societății
creștine,
ebraice,
sau ebraice,
da, religioase, pentru că le găsim principiile acestea și în codurile vechi de dinainte de Moise.
O să spun care este diferența. Primele 4 care asigură relația dintre om și Dumnezeu, acelea sunt clare, sunt invizibile, adică nu ajungi la ele prin deducții logice, ci nu le vezi în societate, ci sunt clare intervenția lui Dumnezeu și Dumnezeu le reglementează foarte bine. Care este diferența de abordare? Iacov ne spune care este diferența. Iacov zice un text foarte ciudat, că zice că cineva, dacă păzește toată legea și calcă una dintre porunci, dacă păzești 9 porunci și calci una dintre ele, ai călcat toată legea. Acum, Marius, e o diferență între a minți și a ucide. Dacă ar fi să te întreb pe tine, dacă eu ți-aș greși ție, ce ai alege? Să te ucid sau să te mint?
E mai complicat atunci când cineva te minte că nu te ucide.
Da. Nu, dar dacă ai idee, nu poți să pui pe același, nu, nici o jurisprudență, nici un cod penal, nu este minciuna la aceeași înălțime.
Efectele pot să varieze.
Da.
Categoric.
Așa spune că acolo merge.
Dar trebuie să lămurim ce le face să fie diferite. De ce
Corect.
Iacov vede
Întrebarea
că...
lui Iacov este următoarea. De ce îl minți pe aproapele tău? Știi de ce? Ne răspunde porunca. Pentru că nu-l iubești.
Iubește-te toate sunt de fapt încălcarea principiului fundamental.
Exact.
Și oriunde îi călca, de fapt,
exact.
Încalci principiul de bază.
Legile, cele 10 porunci, să spunem așa, sunt efectele.
Da? Înseamnă că aici se aplică dictonul lui Augustin, care spunea iubește pe Dumnezeu și fă ce vrei.
Da. Deci dacă îl iubești pe Dumnezeu și prin Dumnezeu, adică prin această iubire, îți reglezi și scalibrezi foarte bine comportamentul față de semeni, nu ai cum să ieși din iubirea lui Dumnezeu. Dar asta este problema lui Iacov. Iacov nu discută legi și regulamente mai mari sau mai puțin importante, ci el zice foarte clar, dacă tu îl iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu-l minți, nu-l furi, nu-l înșeli. Și așa mai departe. Pur și simplu, acesta este mecanismul.
Da.
Tocmai de aceea Pavel, vorbind despre rolul legii, interesant că tot în capitolul ăsta rămâne el și tot în exemplele acestea rămâne el. Și spune așa, dacă deschidem în Romani 7, el exemplifică și observ că lucrează cu aceleași cuvinte, cu aceleași categorii amintite de noi în discuție pe care le propune Iacov. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos nici de cum, dimpotrivă păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Apoi păcatul, de pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Iar în versetul 12, așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Deci, observi, eu simt niște impulsuri în firea mea să doresc lucrurile pe care le ai tu. E bine sau e rău? Îmi place impulsul acesta.
Păi, competiția este mama realizărilor.
Mai mult de atât, eu vreau să am ce ai tu. Nu știu dacă cu muncă sau fără muncă, dar eu vreau să am ce ai tu. E bine sau e rău? Îmi place, mă atrage asta. Dar porunca îmi arată dacă este bine sau e rău. De ce? Pentru că, de fapt, dacă eu vreau doar să am ce ai tu și este un ideal pentru mine și mă pune la muncă și așa mai departe, este o chestiune. Dar dacă eu încep să te,
nu știu, să achiziționez prin forță, prin
sau
furt,
neapărat, dar să încep să te văd rău pentru că ceea ce ai tu și îmi lipsește mie, o simt ca o amenințare la adresa mea și încep să te vorbesc de rău și încep să te bârfesc și încep să te înjosesc, să răpesc cumva ce ai tu.
Adică vrei să spui că ultima poruncă din Decalog care spune să nu poftești vizează și subiectul acesta pentru a proteja relațiile, pentru a nu fi stricate în contextul iubirii.
Exact. Pun invers întrebarea, dar dacă eu te-aș iubi așa cum învață Dumnezeu, aș putea să am astfel de gânduri și astfel, nu, de vorbe despre aproapele meu, nu, care să submineze practic ființa.
Atunci
lui
ajungem într-o imposibilitate. Cum ajungem? Ajungem să iubim ca să păzim legea sau păzim legea ca să putem să iubim?
Să știi că ceea ce se întâmplă în exterior greu pătrunde în interiorul ființei umane. Iisus vorbea de izvor. Iisus zicea, de unde ies vorbele rele și poftele și așa mai departe? Și concluzia lui Iisus era că din inimă. Așa că mai bine curăță inima și vei avea și exteriorul bun. Zicea un pastor despre cineva, domne, este rău de inimă omul ăsta. Și omul când a auzit că e rău de inimă, se gândeau că o fi bolnav cu inima sau cine știe ce are. Și a zis, nu, ați auzit cât de rău vorbește și ce cuvinte stricate spune. Da, ei, Iisus zice că din izvorul ființei tale, din inimă ies toate. Deci omul ăsta e rău de inimă, nu e rău de gură, e rău de inimă.
A, expresia noastră populară era că e rău de gură, dar exact, omul era de fapt rău de inimă.
Și are dreptate, Iisus are dreptate. Ei, aici Calvin frumos dezvoltă ideea. El, dacă spune că există un oarecare simț civic natural, el zice moralitate civică,
da,
asta există, nu poate să aibă, între ghilimele, spune acum, performanțele moralei dublată de motivație divină.
Adică spiritualitatea devine fundamentul unei moralități profunde.
Foarte profunde.
Există o moralitate socială, da, pe care ne-o asumăm,
da, nu
o
minți,
politețe,
nu
la
furi,
nivelul politeții, da, dar aceasta este doar aspectul superficial, fără să aibă fundamentul
și al interdicțiilor și nu contează motivația. Nu fur.
Da, da, da. Rezultatul final, da, este cel,
deci,
cuantificat.
Nu fur pentru că nu pot. Sau sunt camere de supraveghere, mă prinde poliția. Nu, nu.
Mi-e frică,
în schimb, moralitatea biblică, creștină, inspirată de Dumnezeu, spune, nici măcar nu strece prin cap să-l furi, că-i semenul meu. Și dacă nu fur, nu mă abțin doar de a nu face ceea ce îmi interzice porunca, ci sunt darnic. Îmi ajută aproapele, iau de la mine și îi dau lui.
Vreau să mă întorc la Roman 7:12, pentru că apare o idee interesantă, că legea, oricât de împotrivă mi-ar fi, porunca este sfântă, dreaptă și bună. Pare a fi o prelungire a caracterului divin.
Nu pare, este. Observ că exact așa vorbește Dumnezeu în relație cu omul. Dumnezeu nu cere de la oameni nimic altceva decât să-l copieze pe el în atributele morale. Biblia zice așa, îl descrie pe Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt. Și ce vine imediat?
Așadar,
fiți și voi sfinți. Dumnezeu nu minte. Așadar, nu mințiți. Dumnezeu, observi, aceasta este legea.
Divinitatea asta este total diferită de modul în care își imaginau popoarele antice domeniul acesta al zeităților.
Exact. Da. Adică, nu, în popoarele antice, repet, zeitățile au aceleași pasiuni umane, dar pentru că sunt mai puternice, îi pot pedepsi, da, pe oameni care îndrăznească să pună la întrebare asta. De fapt, în Biblie, știi ce îmi place foarte mult? Dumnezeul adevărat, Dumnezeul Bibliei, în foarte multe situații se supune judecății ființelor pe care El le-a creat. Și cumva le comunică deciziile Lui ca oamenii să poată să se pronunțe, să spună e drept Dumnezeu, nu a greșit, e iubitor. Adică toate lucrurile acestea mă impresionează profund.
Care este rolul legii în contextul în care vorbim de mântuirea prin credință?
Mântuirea prin credință. Așa cum am spus, mântuirea prin har, prin credință, cum am spus de-a lungul emisiunilor noastre, înseamnă inițiativa lui Dumnezeu de a-l salva pe omul păcătos. Omul păcătos răspunde inițiativei lui Dumnezeu prin credința lui. Acum întrebare, uite, ți-o întorc cumva ca să ajungem la răspunsul dorit. Ai auzit vreodată în vreun sistem religios de un om care să fie loial stăpânului său, Dumnezeului în care crede, fără ca să-și conformeze viața după învățăturile?
Nu există niciun sistem în care să nu se ceară așa ceva. Nici măcar în contextul filozofic, agnostic, fidelitatea față de învățătură, să zicem, față de sistem,
antrenează
este cerută.
Un comportament.
Să-ți dau un exemplu, în contextul marxismului, idealurile respective sunt standardul și ele vor modela comportamentul.
Așa este
deci,
și aici.
Așa se întâmplă peste tot.
Deci, Dumnezeu nu-l mântuiește pe un om, nu-l salvează pe un om prin ceea ce face el, dar răspunsul omului, adică credința omului, care apreciază planul lui Dumnezeu, care pune pe primul loc în viața lui refacerea relației cu Dumnezeu, înseamnă transformarea omului după acel ideal. Adică citeam noi din Efeseni 2, 8 la 10. Știi, uite, îmi place o imagine foarte tare și vom citi, dăm voie să citesc și textul din Efeseni, da? Acum. În Efeseni 2, 8 la 10, Apostol Pavel spune că mântuirea lui Dumnezeu este darul lui Dumnezeu fără plată, prin har, prin credință, da? Ca nimeni să nu se laude că a rezolvat că a avut vreun merit în direcția aceasta. Și spune versetul 10, căci noi suntem lucrarea sau opera lui Dumnezeu, am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.
Adică mântuiții au fapte bune din partea lui Dumnezeu.
Dar sunt făcute tot la inițiativa lui Dumnezeu. Îmi place o imagine. Ai văzut, cu siguranță că fiecare dintre noi am văzut, un meci, de orice ar fi el, nu contează sportul. Ai văzut spectatorii. Ei nu fac
cât de
nimic.
Entuziasmați sunt, cât se aprind.
Dar ei sunt, cum să zic, ei beneficiază, între ghilimele, de tot ce se întâmplă pe teren. Ei suferă alături de favoriții lor. Sunt dezamăgiți, dar se bucură. Și dacă a dat, nu știu, gol, au câștigat echipa lor, eroul lor, sunt, parcă ei au câștigat. Nu mai pot de fericire. Ei, într-un fel, așa se întâmplă aici. Opera este a lui Dumnezeu. Dar omul, admirând opera lui Dumnezeu, opera asta îl schimbă pe el. Și faptele bune nu și le arogă lui. Da, Doamne, am făcut fapte bune, trebuie să mă iei în împărăția ta, că ia uite cazierul meu ce spune. Nu, ci spune, Doamne, așa fapte frumoase ai făcut Tu în mine, eu văd cine sunt eu și n-aș fi fost în stare să le fac, dar Tu le-ai făcut, Doamne, în mine. Aceasta este nucleul, să-i spunem, eticii înalte a creștinului în Noul Testament. Și în Vechiul Testament putem să vorbim de același principiu. Dumnezeu este Cel ce inițiază și omul răspunde. Și cum răspunde? E bucuria lui să se lase influențat de Duhul lui Dumnezeu și să trăiască cât mai asemănător cu ceea ce spune Biblia. Și Apostolul Pavel vine și spune, voi nu mai trăiți ca omul vechi care avea alte preocupări. Preocupările voastre acum sunt să fiți asemănătorul lui Dumnezeu, să fiți iubitori, să nu vă mai certați și deci să vă împăcați, să căutați armonia între voi. Adică nu există niciun sistem religios, nu există nicio denominațiune creștină care să nu predice o etică înaltă a omului întors la Dumnezeu.
Cum să înțelegem pasajul din Roman 3:20 în care Apostolul Pavel spune că nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii? Dar apare aici un gând, pentru că prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Întrebarea între teologi și cei care sunt pasionați de studiul Scripturii este când vine cunoștința asta? Înainte de a fi salvat sau după?
Nu, e o realitate continuă. înainte de a fi salvat, normal că mă conștientizează de marea mea nevoie după Mântuitor și după ce am intrat într-o relație mântuitoare cu Dumnezeu, rămân la întrebarea aceasta și te întreb și pe tine, Marius, sau ți-o întorc ca să mă ajut să construiesc răspunsul. Ții minte că noi vorbeam de un loc. Cine, da. Cine s-a botezat în Hristos s-a îmbrăcat cu Hristos. Și Dumnezeu, ființele celelalte, din celelalte lumi, vorbeam noi cărmuiri și așa mai departe, îl privesc pe omul acesta și nu-l mai văd pe el, ci văd îmbrăcămintea lui Hristos. Întrebarea este, eu de unde știu dacă mai sunt sau nu în Hristos?
La nivel obiectiv?
La nivel obiectiv. Nu e vorba de sentimentele mele.
Posibil că aici este paradoxul pe care încearcă creștinismul să-l rezolve, că suntem mântuiți prin credință, dar suntem judecați după fapte pentru exact. Că e nevoia de a obiectiviza.
Exact. Ei, asta ne și spune aici, Pavel, care este rolul legii? Îmi spune unde sunt în funcție de Hristos. Adică, dacă sunt în Hristos, ceea ce am făcut rău și legea mi-a arătat că este rău, Hristos rezolvă. După ce am intrat în Hristos, eu nu-mi pierd liberul arbitru, îmi păstrez libertatea de a mă apropia și mai mult de Hristos sau să mă îndepărtez de El. Cine mi arată unde sunt? Nu sentimentele mele, ci tot oglinda asta pe care Pavel o numește aici și spune, legea mi arată ce este bine și ce este rău. Când fac răul, sunt departe de Hristos. Când fac bine, sunt aproape
Oglinda mă trimite înapoi către apă să mă spăl.
Dar sau nu mă spală. Borna,
și nu mă spală. Sau borna kilometrică mi indică dacă sunt aproape sau departe, dar exact. Ea nu poate fi învinovățită că m-a depărtat sau m-a apropiat. Ea nu are rolul
ea
acesta.
Ea nu are rolul acesta. Legea lui Dumnezeu, care este caracterul lui, îmi arată cum sunt. Atât. Cine îmi dă mântuirea este Hristos. Cine îmi dă harul său biruitor să trec peste obstacolele care sunt între mine și Hristos? Tot Hristos. El a inițiat această lucrare și El o desăvârșește. Dar, pentru, cum bine ai zis, pentru obiectivizare, să știu unde sunt pe drumul acesta, privesc la legile lui Dumnezeu, la legea lui Dumnezeu și ea mi-arată.
Există în sânul creștinismului o tendință antinomistă, împotriva, o luptă împotriva legii. Istoria e sinuoasă, de la tendințele gnostice din perioada antică până la tendințele, să zicem, libertine din secolul 21. O luptă împotriva legii și sunt și pasaje din Biblie ce ar putea să fie invocate. Eu mă opresc doar la Romani 10:4. Se invocă textul care spune că Hristos este sfârșitul legii pentru oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea.
Da, este un verset frumos și, cum bine ai spus, destul de dezbătut. Marius, încă o dată, întreb. Tu ai auzit vreun învățător religios creștin considerat serios să îndemne pe oameni să trăiască fără o etică înaltă?
Nu, pentru că Apostolul Pavel spunea să nu mai trăiești cum ai trăit înainte.
Asta este. Atunci, orice ar însemna sensul acesta că Hristos este sfârșitul legii, nu poate să însemne
îndemnul la imoralitate.
Îndemnul la imoralitate sau îndemnul la a nu ține cont de principiile divine, că Hristos așa te mântuiește oricum. Din contră, observăm, uite parabola fiului rătăcitor. Da, care fuge de acasă, procesul lui sau drumul lui de întoarcere acasă este considerat în termenii religioși ca fiind pocăința. Și ce înseamnă pocăința lui? Regretul pentru ceea ce a făcut rău cu dorința de a nu mai face, nu? Adică, tată, am păcătuit, am fugit de acasă, nu mai fac asta, primește-mă ca orice, ca un slujitor, dar nu mai fac ce am făcut. Asta este ideea de bază a Bibliei, nu? A reface relații cu Dumnezeu, pocăința. Textul de aici arată foarte clar că pocăința aceasta nu poate fi produsă decât sub îndemnul și prin harul lui Hristos. Hristos este sfârșitul legii în sensul că este ținta, direcția, soluția pentru problemele pe care legea le identifică. Legea, repet, rămâne în picioare mereu și mereu arătând caracterul înalt al lui Dumnezeu și datoria pe care omul sau modelul, idealul pe care omul îl are de urmat. Idealul acesta nu se rezolvă, sau să merg și mai departe, idealul acesta nu a fost îndeplinit de om și Hristos a plătit vina lui. Dar când omul intră în relație cu Dumnezeu în ceea ce se numește acțiunea pocăinței, de bucurie că este în relația aceasta cu Hristos, se lasă influențat de Hristos, care Hristos nu are cum să aibă o altă influență asupra omului decât în sensul acesta.
Da.
Și
da.
Dăm voie să citesc de aici din Romani 8, același, da, aceeași carte, același autor, în două capitole mai devreme, spune la versetul 7, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Prin urmare, dacă vrei să fii prieten cu Dumnezeu, trăiești în armonie cu ceea ce a spus Dumnezeu.
Rețin toate argumentele pe care le-ai dat și raportarea față de lege, uneori o văd cum mă raportez față de simbolul ordinii în circulație. Uh-huh. Când sunt vinovat, polițistul îmi creează palpitații. Dar când am nevoie de cineva care să-mi dea siguranță în trafic sau în orice altă situație, pentru mine este cel mai bun prieten și cel mai bun aliat.
Fără discuție. Da.
În Efeseni, în capitolul 4, apostolul Pavel dezvoltă ce spuneai tu, faptul că începem de jos, eram călcători, uh-huh. suntem mântuiți prin har, dar ne asumăm o etică superioară, pentru că nu doar că nu facem ce făceam, ci facem mai mult. Și asta este
exact.
o etică pozitivă, e proactivă.
Exact. Nu este doar să nu fac ce nu am voie, ci este să fac cât se poate de mult din influența divină, adică din a face bine celor din jurul meu. Și aceasta este ideea dorită de Dumnezeu mereu de-a lungul timpului.
Da,
adică Biblia vorbește de un legământ nou sau înnoit în inima omului, adică nu doar să rămână oamenii la un aspect exterior, fac aia pentru că așa trebuie și nu fac asta pentru că n-am voie, ci să facă sub influența lui Dumnezeu lucrurile acestea bune din inima lor. Așa spune Ieremia 31 cu 33 despre legământul cel nou, care, repet, este un mesaj către poporul Israel. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul, voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Când Pavel comentează în Evrei aceeași făgăduință, spune și nimeni nu va mai învăța pe altul, pentru că toți vor ști care este voia lui Dumnezeu. Adică este o interiorizare. Cu alte cuvinte, eu dacă îl văd pe cineva în suferință, că iau cuvintele Mântuitorului, că este sete, nu mă gândesc ce mi-a zis Domnul, ce trebuie să fac acum, ci pur și simplu e un reflex. Nu pot să trec pe lângă un om în suferință, îi dau apă, chiar dacă nu mi-a zis în momentul acela cineva.
Mulțumesc pentru explicații în numele telespectatorilor și a radioascultătorilor. Dumneavoastră, dragi telespectatori sau radioascultători, vă fac provocarea de a accesa www.solascriptura.ro și dacă doriți mai multe informații, Asociația Sola Scriptura vă poate oferi îndrumare către un studiu sistematizat al Scripturilor. Vă dăm întâlnire în ocazia viitoare și am dorit să discutăm despre ziua Domnului, despre îmbinarea dintre aspectul ceremonial și moral, spiritual și în același timp social. Toate aceste lucruri în ocazia viitoare. Până data viitoare, numai bine, la revedere!